што палітыкі і грамадства могуць зрабіць для маладых людзей? Гэта пытанне задаў сакратарыят сінаду біскупаў маладым людзям па ўсім свеце. Свае адказы яны могуць дасылаць праз сацыяльныя медыя і месенджер, прычым гэта можна рабіць у любым фармаце – тэксту, фота ці відэа. Паведамленні ад моладзі ва ўзросце 16-29 гадоў Ватыкане будуць чакаць да канца лютага, каб апублікаваць іх у інтэрнэце. Са студзеня кіраўніцтва сінаду біскупаў запрашае маладых людзей з усяго свету прыняць удзел у інтэрактыўных кансультацыях, якія дапамогуць у разуменні патрэбаў і мыслення сучаснай моладзі. Спецыяльна для гэтай мэты быў запушчаны адмысловы канал у WhatsApp, дзе кожны месяц будзе апублікавацца адно пытанне, прысвечанае моладзі. Адказы змяшчаюцца на фан-старонцы сінода на тэму моладзі ў Facebook і сінадальным акаўнце ў Twitter. Кансультацыі пакліканы дапамагчы сабраць як мага большую колькасць меркаванняў моладзі. Што робіць цябе шчаслівым? Гэта пытанне было зададзена юнакам і дзяўчатам у студзені. Раней моладзь з усяго свету магла запоўніць электронныя анкеты, падрыхтаваныя спецыяльна сакратарыятам сінода біскупаў. 15-е агульнае пасяджэнне сіноду на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання» пройдзе ў Рыме з 3 па 28 кастрычніка з удзелам біскупаў з усяго свету. Як заявілі раней у Ватыкане, абраная тэма – гэта выраз пастырскай заклапочанасці лёсам моладзі. Касцёл імкнецца суправаджаць маладых людзей на іх жыццёвым шляху да сталасці, каб яны праз працэс распазнання змаглі адкрыць для сябе свой жыццёвы праект – і рэалізаваць яго з радасцю, выходзячы на сустрэчу з Богам і людзьмі, прымаючы актыўны ўдзел у фарміраванні касцёла і грамадства.